Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда балалар омбудсмены үтенеше белән Республика Президенты Рөстәм Миңниханов быел айыклык ноктасы проектын дәвам итү турында карар кабул иткән. Аны гамәлгә ашыруга 10 миллион сум тирәсе акча бүлеп бирү планлаштырыла. Программаны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә проектта катнашучыларның 82% алкогольгә бәйлелектән дәваланган. Нәтиҗәдә 472 бала гаиләдә калган. Проектны чынга ашыру чорында 246 кеше дәваланды дип сөйләде бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты утырышында. Имин булмаган вәзгыятьтә калган балалы гаиләләрне иртәрәк ачыклау буенча оператив һәм нәтиҗәле эшли башладылар. Кисәтү зонасына эләккән гаиләләр саны арту белән бергә социаль куркыныч хәлдә калган гаиләләр саны 6.6%-ка, ә балалар 8.7%-ка арткан, диде омбудсмен. Узган ел Татарстанда 1306 гаилә социаль куркыныч хәлдә ведомствора исәптә торды. Аларда 2726 бала яши. Татарстанда кеше хокуклары буенча тулы вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы вәкиле белән бергә гражданнарны кабул итәчәк. Чара 16 мартка билгеләнгән. Республикада яшәүчеләр Татарстанда кеше хокуклары буенча тулы вәкаләтле вәкил аппаратында сорауларын бирә ала. Очрашуга 236 41 80 телефоны буенча язылырга мөмкин. Моннан тыш 19 февральдә Сәрия Сабурская федераль суд приставлары хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Әнвәр Закиров белән бергә гражданнарны кабул итәчәк. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров Бауман исемендәге Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе студентлары белән очрашты. Министр агымдагы елдан эшли башлаган программа турында сөйләде. Әлеге документ нигезендә дәүләт предприятиегә студентларны укытуга, практика вакытында аларның хезмәте һәм тору урыны өчен түләүгә чыгымнарының 90%-ын каплый. Марат Җәббәров авыл хуҗалыгы тармагында һәр вакыт югары квалификацияле кадрлар кирәк булуын билгеләп үтте. Һәм авылга эшкә килүче яш белгечләр өчен 300 мең сум күләмендә күтәрелеш акчалары, беренче эш елында төп хезмәт хакына 7500 сум күләмендә ай саен өстәмә түләү каралган булуы турында әйтте. Әлеге һәм башка ярдәм чаралары турында министр студентлар белән җанлы диалог форматында фикер алышты. Аларны кызыксындырган сорауларга җаваплар бирде. Татарстанда яшәүчеләрнең коронавирустан вакцинация турындагы сорауларына бүген Республика сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы Дмитрий Лопушов җавап бирә. Туры эфир Татарстанда COVID-19 инфекциясеннән көрәш буенча оператив штабның Instagram битендә узачак. Белгеч, вакцина кемгә туры килүе, прививкага кадәр һәм аннан соң нинди кагыйдәләрне үтәргә кирәклеге турында сөйләячәк, һәм республикада яшәүчеләр еш бирә торган сорауларга җавап бирәчәк. Иртәгә 11 мартта Казан Кремле музей тыюлыгының Ислам мәдәнияте музеенда Кол Шәриф мәчетен төзи башлауның 25 еллыгына багышланган күргәзмә ачыла. Буыннарның шынга ашкан хыялы күргәзмәсе 2021 елның 10 июненә кадәр эшләячәк. Әлеге күргәзмәне оештыру вакытында Кол Шәриф мәчетен проектлауда, төзүдә һәм бизәүдә катнашкан белгечләр белән махсус видеоинтервьюлар яздырылды. Бу интервьюлар һәм архивтагы видеохроника кадрлары мәчет төзелеше барышындагы атмосфераны торгызырга, проектның җәмәгатьчелек тарафыннан нинди яклау табуын күрсәтергә булыша. Кол Шәриф мәчете татар халкының рух ныклыгы һәйкәле һәм заманча мөселман архитектурасы җәүһәрләренең берсе. Татарстан радиосында яңа тапшырулар циклы старт ала. Татарстанның прокуратура хезмәткәрләре закондагы үзгәрешләр гражданнарның хокукларын яклау турында аңлатма бирәчәк. Конкрет очраклар тикшереләчәк. Тапшырулар аена 2 тапкыр чәршәмбе көннәрендә 11 сәгать 20 минутта эфирга чыга. Ул рус телендә әзерләнә. Циклның беренче тапшыруы бүген булачак. Кабатлыйбыз, яңалыклар чыгарылышыннан соң ул 11 сәгать 20 минутта башлана. Спорт турында. Казанның Акбарс хоккейчылары Түбән Новгородта булган кичәге уенда 4-1 исәбе белән Торпедо командасын җиңде. Шул рәвешле спортчыларыбыз плей-офф этабының 2-нче раундына үтте. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 10 март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына кар, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 11 градустан 16 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.